Да, Вашингтон.
Крымский вечер. Здравствуйте, это программа «Крымский вечер», с вами Александр Янковский, вы слушаете прямой эфир радио «Крым Реали» на 648М, также мы доступны в интернете на сайте «Крым Реали», на Facebook, YouTube, страница «Крым Реали». Звоните к нам в прямой эфир по номеру телефона 8 800 10 06 926, если вы находитесь в Крыму, если с материковой части Украины, используйте другой номер 044 490 2905. Также пишите комментарии на YouTube-канале «Крым Реали». Ну и подключайтесь к нашему прямому эфиру с понедельника по пятницу с 17 до 17.45, а также с 19.15 до 20 часов по крымскому времени. В остальное время оставляйте ваши сообщения на нашем автоответчике 8 800 10 06 926. Настоящий мир возможен только после освобождения Крыма и Донбасса от российской оккупации. Деоккупация и реинтеграция Крыма и Донбасса – это огромный вызов, это сложный и долгий путь, и мы его одолеем. Эти слова были сказаны 4 ноября 2021 года украинским политикам, тогда народным депутатом Украины, членом фракции «Слуга народа», а теперь вице-премьер-министром Украины, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук. Сегодня Ирина Верещук в студии радио «Крым Реали». Здравствуйте.
Здравствуйте.
На самом деле у нас, мы благодарны вам, что нашли время в вашем графике поговорить с нами и с нашей аудиторией, потому что к нам практически ежедневно приходят практические вопросы от крымчан касательно пересечения линии размежевания, касательно тех или иных практических вопросов, на которые, конечно же, крымчане хотели бы получить ответы. Но начну все-таки вот с общих вопросов, да, вот и напомню нашим слушателям и зрителям, что если бы не было российской оккупации части украинской территории в 2014 году, наверняка не было бы вот этого министерства, да, по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. А мой первый вопрос, вот хотелось бы узнать вашу точку зрения. А вообще, где решается вопрос деоккупации Крыма? То есть, этот вопрос деоккупации Крыма, это украинский вопрос, это вопрос международных переговоров, это вопрос, не знаю, может быть, прямых переговоров России и Украины?
Ну, як ви знаєте, до останнього часу не було діалогового майданчика, де б обговорювалось питання деокупації Криму. Але з започаткуванням Кримської платформи у нас з'явився такий майданчик. Успішний її запуск, а я була присутня, і я бачила, і чула емоції, і слова людей, лідерів країн, а їх було більше 46, коли ми візьмемо і організації, і країн, які приїхали до нас, щоб засвідчити свою непохитність у питанні деокупації Криму, у питанні того, що Крим – це Україна, і це українська територія, і це міжнародно визнано, і що це буде продовжуватись до тих пір, поки Росія не віддасть Крим Україні, належний їй Крим. Звичайно, говорить про те, що це мало певний успіх. Тепер треба цей успіх закріпити і примножити. Що відбувається на сьогодні з Кримською платформою, як єдиною, так, міжнародною платформою, на якій збираються наші лідери, на якій ведуться перемовини і приймаються якісь рішення. Вона продовжує свою діяльність, ми тісно співпрацюємо як міністерство, ми напрацьовуємо низку законопроєктів, які підтримуються нашою міжнародною спільнотою, яка буде наближати деокупацію, а водночас і реінтеграцію Кримського півострова. Тому що ми розуміємо, і я як міністр відповідний так розумію, що без реінтеграції деокупація не відбудеться. Це два процеси, які потрібно робити відразу.
А тобто, можлива навіть реінтеграція до деокупації?
Так. Чим ми і займаємося?
Цікаво. Тоді такий вопрос. Касательно вашого міністерства, наскільки повна інформація о положенні діл в Криму обладає ваше міністерство? Як ви відслежуєте ті события, які відбуваються на території полуострова? Як міністерство моніторить ті нарушення прав чоловіка, які фіксуються правозащитниками постійно в Криму? Ну і взагалі, є ли в пріоритеті роботи міністерства забота о тих, хто був арестован или осужден там российским государством, которое, собственно говоря, оккупировало российский полуостров, извините, Крымский полуостров.
Так, ви праві, у нас дійсно проводиться щоденний моніторинг. Правда, наказ про створення такого моніторингу тільки в 2021 році був підписаний. Ми втратили деякий час, але тим не менше, ми зараз надолужуємо згаяни і почали рухатись, як то кажуть, прискореними темпами. Уже 15 грудня я буду рада бачити і запросити усіх дотичних. Буде презентовано Український національний центр розбудови миру. Якщо саме для моніторингу, саме для тих питань, які ви зараз озвучили. Якщо сказати коротко, чим буде займатися цей центр, і так, щоб наші глядачі і слухачі це зрозуміли, він буде виконувати виконувати два основних засадничих завдання. Це відновлення справедливості, це, власне, збір фактів, так, про порушення прав і свобод громадян в Криму, і, власне, діалоговий майданчик, це повернення довіри. І от справедливість і довіра, два слова, це основні слова, які будуть нашим гаслом у діяльності цього центру.
Кстати, вот еще один вопрос. Значит, во время выступления в Верховной Раде в 2021 году, это 4 ноября, вы сказали, что будете работать над внедрением плана реализации стратегии деоккупации и реинтеграции Крыма, а также, что проведете аудит того, как министерство выполняет поставленные перед ним задачи. Уже прошло вот чуть больше месяца. Вот сейчас можно уже говорить про результаты этого аудита?
Можна. Ми маємо чітку стратегію, вона була затверджена указом президента, а потім і постановою Кабінету міністрів введено план заходів щодо виконання цієї стратегії. Там є чітких 158 позицій щодо деокупації. Вони розбиті на певні періоди, вони мають певні дедлайни і відповідальних, яке міністерство за що відповідає, або який орган. Так? Щодо нашого міністерства, то там 95 позицій, тобто, як ви розумієте, превалююча роль, звичайно, у Міністерства реінтеграції. Щодо 2021 року, то до кінця року має бути виконано 9 кроків, тобто 9 позицій. Я провела відповідні наради, провела аудит і в письмовому вигляді отримала усі звіти щодо тих 9 кроків. А деякі з них я вже навіть встигла перевірити, бо поїхала на Херсонщину, побачила, як будується дамба, які документи потрібні, як ви знаєте, так? Це Північно-Кримський канал, так, який на сьогодні не діє, і ми маємо зробити все, щоб держава-агресор не скористалась, так, не діючим каналом, не наповнивши його водою, аби не здійснивши якихось агресивних кроків щодо діяльності, так, тих людей, які там обслуговують цей канал. Отже, коли ми говоримо про моніторинг і про контроль, він, повірте, в належних руках. Угу. Я це роблю справно. Але є питання, які, наприклад, до моменту деокупації, тобто, як ви розумієте, розтягнені у часі настільки, що потребують додаткових зусиль. І я, як міністр, зараз запитую, так давайте ми пришвидшимо виконання тих завдань, і, можливо, і деокупація буде тоді швидшою.
Возможно, кстати. По поводу вашей поездки на КПВВ, да, вы были на Каланчаке, так, на Чангаре. У нас очень много вопросов задают наши слушатели радио Крым Реалии по поводу вот ситуации пересечения этой линии размежевания, обмен границы между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью. В частности, спрашивают о перемещениях товаров, о провозе денег. Особенно много вопросов у нас появилось после отмены свободной экономической зоны Крым. Это произошло 21 ноября 2021 года, да, было введен уже в действие, то есть вот этот закон, и что изменилось? Вот я читаю на сайте у Министерства реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, что был утвержден перечень товаров, ограниченных или запрещенных перевозки через админ-границу между Крымом и материковой частью Украины. Ну и в частности запрещено перевозить оружие, наркотики, дроны. Кроме того, приказом определено, что к перечню личных вещей, разрешенных перемещению через админ-границу с Крымом, относятся товары, имеющие признаки употребления, а также другие товары, не имеющие признаков употребления, перемещаются как личные вещи в ручной клади и сопровождающем багаже. Можно ли сказать, что сейчас можно перевозить практически все, что не запрещено?
І це той наказ, який змінює політику міністерства по відношенню до людей, які пересікають лінію розмежування. Бо до цього діяв наказ, який лише дозволяв певний перелік товарів, і це значно звужувало можливість для людей, які вважають, до прикладу, що ці речі відносяться до їхніх особистих. Так? Але прикордонники, які стояли, а донедавна і митники, бо зараз уже митників немає, є тільки прикордонники після введення в дію закону про скасування вільної економічної зони, там залишились лише прикордонники. Отже, вони отримали справді наказ, який ви зараз так швидко і так якісно зацитували. Там дійсно, ми зараз зробимо великі інформаційні щити, де чітко роз'яснимо людям, щоб не було інсинуацій, щоб не було різночитань, що їм заборонено і обмежено. Все решта дозволено. Ба більше. Я побачила на Чонгарі, на Каланчаку, що недостатньо оснащені пункти, які використовуються для догляду особистих речей. Тобто люди приходять і їх доглядають особисто прикордонники. Я вважаю, що це неправильно у 21 столітті. Ми звернулись до ПРООН, і ми їм сьогодні дякуємо, бо два великих рапіскани, які роблять рентген, так? Сумок.
Це як в аеропорту, да?
Як в аеропорту. От вони зараз уже встановлюються, поки ми з вами розмовляємо тут. І в понеділок я хочу побачити фото і відео, як вони працюють.
А у нас ми анонсували нашу встречу з вами в прямому ефірі радіо Крим Реалі в соціальних сетях, також на сайті Крим Реалі. І нам прийшов вопрос по електронній пошті від нашого слухателя із Керчі Владимира. Я його зацитирую повністю, не дуже великий. Он говорит о том, что, значит, почему при принятии приказа, вот о котором вы сейчас говорили, нарушены права граждан Украины, проживающих в оккупированном Крыму, гарантированные им Конституцией Украины. В частности, при принятии новых законов об внесении змін до чинних законов не допускается звужение змісту та обсягу існуючих прав и свобод и не может быть привилеев чи обмежень за ознаками расы, кольору шкіри, політичних, релігійних и інших переконань, статі етнічного та соціального походження, минового стану, місця проживання за мовними або іншими ознаками. К чему он все это ведет? Значит, особенно это показательно в установленной норме провоза валюты, которая до принятия этого приказа составляла 10 тысяч евро, можно было провозить, а сейчас 100 тысяч гривен. И наш слушатель из Керчи полагает, что этот приказ, он только создает условия для коррупции на КПВВ. Вот чтобы вы ответили нашему слушателю Владимиру из Керчи.
Давайте мы еще раз проверим информацию, бо никогда не было 10 тысяч евро в возможности для перевезения. Саме тому, коли я побачила, что такая маленькая сумма. А якщо я зараз не помиляюсь, це було 10 тисяч гривень. І я сказала, а як це 10 тисяч гривень? А що це таке? Так давайте хоча б в 10 разів збільшимо, тому що я чудово розумію, що кишенькові гроші – це одне, а інша справа, коли людина їде на деякий час. А ми зараз говоримо лише ті, які не можна довести. Ну, тобто, ви продали квартиру, у вас є документи на продаж цієї квартири, і ви везете суму цієї продажі, наприклад, 100 тисяч доларів, і ви спокійно їх провозите. Тобто, йдеться лише про ті гроші, які людина використовує як свої. Тобто до 100 тисяч гривень ви не мусите пояснювати походження, ви можете їх взяти в гаманець і перевести. Всі решта потребують підтвердження. А тепер, якщо є ще якісь запитання щодо звуження прав, бо я вважаю, що це навпаки розширило права. Якщо я читала наказ, який був до цього, і він діяв, і в цьому наказі серед дозволених речей, наприклад, був калькулятор або перенесний радіоприймач, серед тих небагатьох речей, які були дозволені, і ви вважаєте, що це не дозволяло чи дозволяло людям говорити
я вам,
про незвуження.
Я вам зачитав запитання так, від нашого
так.
слухача.
Я зараз апелюю до глядача чи слухача, якого немає, не до вас особисто. І тому я думаю, що нам варто зараз подивитися, як буде працювати цей наказ. Я не кажу, що він всебічно і 100% правильний, тому що це адмінмежа. Я хочу, щоб люди зрозуміли і державу Україна. Це не кордон з іноземною державою. Це тимчасова межа, коли потрібно було це зробити і встановити хоч якісь правила та обмеження. І станом на сьогодні ми вважаємо, що цей наказ – це крок вперед до лібералізації, так, відношення до наших громадян, які змушені перетинати лінію розмежування.
Но у нас, кстати, были еще вопросы, да, вот они связаны, конечно же, с этой суммой. Я уже не буду все зачитывать, но вот люди говорят о том, что сумма стала меньше. Хорошо, давайте так. У нас сейчас на связи есть наш корреспондент, наш журналист радио Крым Реали Сергей Макрушин, который постоянно следит за ситуацией на пунктах пропуска. Сергей, приветствую вас.
Добрый вечер.
Я попрошу госпожу министр взять наушники, да, чтобы вы могли слышать вопрос. Сергей Макрушин, журналист радио Крым Реалии. Пожалуйста, Сергей, те вопросы, которые интересуют наших слушателей, как правило. Сергей, мы слушаем вас.
Да, не все наши радиослушатели решаются дозвониться к нам в эфир, поэтому вот от, наверное, части какой-то наших радиослушателей задам вопрос я. Мы уже почти 7 лет имеем проблему, которая ну никак не решается, хотя все эти 7 лет исполнительная власть говорит о том, что она должна решиться. Это автобусное сообщение с пунктами въезда-выезда на административной линии. То, что там сейчас существует, ну вот последние почти 7 лет, это нелегальные перевозчики. Это какие-то нелегальные менялы, которые предлагают обмен валют и так далее. Вот. Вопрос такой. Вы когда были на административной линии, посещали эти пункты въезда-выезда, вы обратили внимание на проблемы с автобусным сообщением. Но наша аудитория относится уже с таким недоверием к тому, что эта проблема действительно будет решена. Вот. У меня первый вопрос – это по автобусному сообщению. Можете ли вы сейчас, не нас, а тех, кто нас сейчас слышит в Крыму или тех, кто собирается пересекать административную линию, вот в том, что автобусное сообщение легальное, не за 400 гривен с человека, оно действительно будет, и есть ли какие-то сроки?
Дякую, це дуже правильне і слушне запитання. Приймається уся критика, тому що справді, я, перебуваючи на цих КПВ, побачила оці нелегальні перевезення і запитала у місцевої влади, а хто це і що це? Як так сталося, що хтось нелегально виконує перевезення, збирає гроші, не платячи податки, не маючи ліцензії і так далі, а ми мовчки за цим всім спостерігаємо. З'ясувалося, до прикладу, Каланчак, так, КПВВ, який не перебував на нашому балансі, став причиною того, що, мовляв, на балансі немає, ніхто не є балансоутримувачем і роботи відтак з такими нелегальними перевезеннями немає кому проводити. Я педалювала передачу на баланс КПВВ «Каланчак». В четвер відразу привідкрию завісу, тобто завтра відбуватиметься саме така передача. Постанова Кабінету міністрів, і я дуже сподіваюся, ми завтра за неї проголосуємо, яка передасть КПВВ «Каланчак» до нас на баланс. Я маю на увазі Міністерство реінтеграції, у нас є спеціальне державне підприємство, яке обслуговує такі КПВВ. Допоможе нам навести там лад. Тепер щодо регулярних перевезень, ви маєте на увазі від нуля до населеного пункту, правильно ми говоримо?
Ну, на Чонгарі дуже актуальна проблема від КПВВ до станції Новоалексіївська.
Да, до Новоалексіївки, як правило, люди добираються так, просто потім.
Зараз там об'явлений конкурс на регулярного перевізника. Ми відкриємо автобусну станцію на самому КПВВ, там є відповідні приміщення. І дійсно проблема з обміном валют. Там буде обмін валют, там буде нова пошта, там буде аптека. Все, що необхідно, буде зроблено. Я зараз, щоб не бути голослівною, дайте мені 3 місяці. Тобто від сьогоднішнього дня я, якщо ви дозволите, прийду сюди за 3 місяці і відзвітую.
Сергій, устраює така дата?
Рівно, як і ті люди, які страждають від того, що не можуть до нуля під'їхати, так, і йдуть пішки. Я теж це побачила. Я побачила молоду мамочку з 2 дітками. Одна дитинка була в колясці, а інша на руках. І мене це дуже вразило. Вони йшли пішки. І був дощ, і це був кінець листопада. І я запитала, а чому так? Чому ці люди змушені терпіти і отак йти в 21 столітті? Невже ми не можемо забезпечити елементарними автобусиками, так, чи бусиками, шатлами, електро? Називайте як хочете, щоб лише людей довозити щопівгодини, щоб зняти це питання. Ми замовили уже 2, і 2 на підході, ми проведемо конкурс і закупимо. Тому ми вирішимо це питання, я його знаю і тримаю на особистому контролі.
Сергій, є ще питання?
Так, є ще таке питання, вибачте мене, будь ласка, це питання дуже заїжджене, і начебто його не має бути. Це питання мережі Wi-Fi біля КПВВ, воно критично важливе, тому що людям потрібно встановлювати додаток Дій вдома, їм потрібно ставати там на самоізоляцію і так далі, або ну, показувати сертифікат про вакцинацію, але дуже часто цей інтернет не працює. І дуже часто бувають абсурдні випадки. У нас бувають ефіри по темі перетину адмінкордону, вони регулярні, і наступного понеділка, скоріш за все, теж таки буде. І в нас в ефір включається представник Херсонської адміністрації і каже, да все нормально, там Wi-Fi працює, ми повністю вирішили це питання. І слідом дзвонять слухачі, які перетинали цю межу, і кажуть, ну це неправда, Wi-Fi не працює. Публікується текст на сайті Крим Реалії, теж автор стверджує, який побував на КПВВ, що Wi-Fi там не працює. Ви от в цій ситуації кому більше довіряєте, і як нам хоче от у цьому питанні теж знайти вирішення, щоб він працював і до нас люди теж от з цією проблемою не зверталися більше, щоб ми про неї забули.
А скажіть, будь ласка, уточнююче питання. Ми говоримо про 2 КПВ, які одинаково не працюють, і Чонгар, який є на балансі, і Каланчак, який ні, чи
все таки нарікань більше на Каланчак,
тому що не є на балансі. Тут я розумію і сприймаю. Зараз ми передамо на баланс і зробимо так, щоб Wi-Fi працював. Звичайно, якщо Чонгар не працює, давайте будемо в режимі реального часу. Ви мене набирайте, я залишу свій номер телефону і я з'ясую, що трапилось.
Я нагадаю нашим слухачам і глядачам, сьогодні з нами у студії міністр, віце-прем'єр-міністр України і міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Поки ми тут розмовляли, я написала своєму заступнику, пану Ігорю Яременко, запитавши, яка була сума в наказі, щоб ми відразу винесли винесли це питання за дужки. 50 тисяч гривень, зараз 100. Тобто ні про які 10 тисяч євро мова не йде.
А мені знову ж таки у соціальних мережах пишуть, що до того дозволяли, коли там були митники, дозволяли провозити до 10 тисяч гривень. О, до 10 тисяч євро. І я прошу вас тоді просто, ну, візьміть, може, це запитання і ще, може, з'ясувати.
Але яка... я переконана, що наказ саме такий, 50 тисяч гривень.
Можливо, це стосувалося тих пунктів перетину, які були там на, з тими окремими
наказ
районами.
Наказ один. Він один, і він був діючий до вступу в силу зараз наказу, який ми от 7 грудня ввели в дію. Mm-hmm. Давайте я ще раз перевірю, а потім на своєму Фейсбуку або на офіційному mm-hmm. сайті міністерства дам розлоге пояснення. Дякую.
Просто було посилання на митний кодекс.
І... Це не є митниця, тому я там розумію, немає
митник. Але були митники до так. 21 листопада 2021 року. Ми продовжимо програму. Так, і ще о чому сьогодні я хотілося б поговорити. Да, от ситуація на самом деле, вона теж напряму зв'язана з КПВВ. Це, ну, внесла определенні змінення и усложнение, и ухудшение, конечно же, да, это ситуация с пандемией коронавируса. Коронавирус, она внесла свои коррективы в процесс перемещения жителей временно оккупированного Крыма на материковую Украину, ну и обратно, собственно говоря. Но есть, опять-таки, практическая ситуация. Вот, например, на том же самом Каланчике, пункт, на пунктах пропуска, там работает экспресс-тест на коронавирус, и он работает, ну, я там был, ну, не так давно, и там он, этот пункт работал только с утра и до 15 часов. Дальше он не работает. Да, и...
А до 16-й тільки КПВВ. Бо якщо немає людей і КПВВ mm-hmm. закрито, то нема сенсу, щоб там був пункт.
Понятно. Тобто після 16 часов вони не будуть.
Ну, бо в зимовий період зараз темніє і в силу безпекових питань.
Угу. Понятно. Хорошо. Тогда у нас був ще вопрос. Я напомню, що нам також можна позвонити 8-800-10-06-926, а поза ефіром к нам дзвонили також люди, які задавали такий практичний вопрос, чому не можна їхати на територію материкової України з Криму з прививками, от, привитими російською вакциною. Я зараз, може бути, об'ясню чуть-чуть более детально, почему это связано. Дело в том, что если крымчанин, который живет на территории временно оккупированного Крыма, он не прививается от российской вакцины, он не может свободно перемещаться по территории Крыма, с одной стороны. Да? С другой стороны, приезжая на территорию материковой Украины, он не может свободно перемещаться без прививки Pfizer, там, Moderna, какой-то другой еще прививки, которая делается официально. Но получается, что тогда он, человек, должен дважды прививаться. Каким образом можно выйти или подумать над решением этой проблемы?
Ми на КПВВ відкрили пункти вакцинації. З 1 грудня вони працюють. Можна перевірити, і я буду вдячна за фідбек, якщо є колеги, які нас зараз чують.
Да, ми делали, кстати, вот Сергей делал Макрушин програму якраз про пункти вакцинації в перший день. Правда, там приїхало 3 чоловіка, но і поэтому їх відправили в сусіднє медучреждення, потому що ампула була рассчитана на 6. Ми далі не слідили за цим процесом, но ми знаємо, що почався цей процес вакцинації.
А що до Спутник чи Спутник Лайт? Ми просто не визнаємо цей, як і багато країн світу та Європи. Тобто ми чудово розуміємо, що це не перевірена вакцина, і з неї точно не можна подорожувати світом. Тому тут питання таке.
Понятно. Да, но крымчане сталкиваются с той сложностью, что Россия не признает вакцины, которые сделаны на территории материковой Украины. Давайте к другим вопросам. Значит, вы говорили о том, что вот работа с молодым поколением – один из приоритетов вашей работы. Но у нас есть такие проблемы, с которыми сталкиваются молодые жители из оккупированного Крыма. Они не так быстро могут получить паспорт гражданина Украины, как им этого бы хотелось. Но вот с одной стороны, теперь для обращения за паспортом можно обратиться в подразделение миграционной службы на территории всей Украины. С другой, правозащитники отмечают, что сама процедура идентификации стала немного сложнее. Там, например, нужно привести родственника или соседа, который подтвердит личность того или иного человека. Как решать? Якщо вирішується цей вопрос?
Ну, як ви знаєте, закон прийнятий нещодавно. Давайте ми подивимось, як він запрацює, тому що буквально тиждень тому його було проголосовано. Там є певні зміни, які треба ще апробувати. Можливо, зараз ви маєте сигнали ще за старими правилами. Тобто закон дійсно спрощує систему і отримання паспортів, і вклеювання карток, і дійсно міграційна служба зараз отримає його до виконання, бо дійсно до міграційної служби багато питань. Там багато обмежень, багато регуляцій. У мене буде нарада, розширена нарада з керівництвом міграційної служби на предмет, як полегшити людям життя, тому що закони подекуди не передбачають і не можуть охопити весь спектр так нюансів та деталей, а люди живі, це їхні сім'ї, вони не можуть укласти шлюб, тут не можуть прописатися, їх кудись не пропускають. Ми ці всі питання збираємо, групуємо. Дякую Кримсос, всім решта громадським організаціям, які нам допомагають у цьому. Будемо рухатись, будемо вирішувати ці питання.
Ну да, от я просто можу даже просто із собственної житті привести приклад. У мене син в этом году получал карточку, ID-карточку, да, і вот йому не поставили місце жительства, то есть вона у нього там, ну, нет інформації о місці жительства, тому що місце жительства зарегістровано у його отца на временно оккупированной территории. Я надеюсь, что, конечно же, это принятие, когда этот закон заработает, который был принят 30 ноября, и по которому должна упроститься эта процедура регистрации места проживания для жителей временно оккупированных территорий, она заработает. Продолжая разговор про молодых граждан Украины, жителей оккупированного Крыма. В 2021 году в высшие учебные заведения через специализированный центр Крым-Украина поступило меньше абитуриентов, чем годом ранее. Как вы думаете, с чем это связано?
Звичайно, пандемія коронавірусу, плюс російська пропаганда, плюс боязнь переїжджати, неможливість зрозуміти, яким буде їхнє майбутнє, тобто я маю на увазі житло, робота і так далі, тому що це і грошові кошти, люди часто не мають можливості так отримати стипендію, яка б їм допомогла вижити, я вже не кажу розвиватись і вільно себе почувати на території України. Тому зараз у нас є напрацювання і теж у вигляді змін до постанови, які, як я сподіваюся, будуть прийняті найближчим часом, як зробити так, щоб молоді люди, наші студенти або ті, хто бажають вступити, розуміли, що їх чекає і якими будуть ці покращення. Ну, до прикладу, ми запропонували, і я сподіваюся, мене підтримують колеги з уряду, і я навіть не сумніваюся, що мене підтримує і прем'єр, і президент у цьому, збільшити стипендію. Вона має бути підвищена.
А конкретно тільки переселенцям, да, тим, хто приїхав з окупованих територій, або всім студентам?
Всім студентам, які приїхали з окупованих територій, я маю на увазі Крим, так, в даному випадку саме Крим. До 6,5 тисяч. Тобто це вдвічі буде збільшена стипендія. Я щиро сподіваюся, що це трішки хоча б допоможе. Дійсно, ми зараз відслідковуємо, що зменшується кількість абітурієнтів незначно. Наприклад, якщо ми говоримо про Крим, то лише на 60 менше від минулого року. Але це теж підстава вважати, що треба щось робити і треба щось змінювати. У нас дійсно є Крим-Україна, освітній центр, є можливості, є спроможності. Однак недостатньо, я вважаю, уваги приділяє і міністерство, тут я схильна до самокритики, нам треба більше фокусуватися на можливостях саме донесення інформації до дітей, до студентів майбутніх, кримчан, які мали б знати, які переваги має українська освіта. Це доступ до болонського процесу, це дипломи, які визнаються у світі, це, зрештою, робота, яку можна тут отримати. І очевидно, що це б їх мало зацікавити. Я буду робити все, щоб вони дізналися більше і з вашою допомогою також.
Спасибо. Кстати, а як ви думаєте, от, ну, коли чоловік все-таки він відважується, молодий чоловік, да, їхати на учебу в вуз или в друге учебне заведення на території материкової України, не означає ли це, що він уже таким образом как-то, ну, принял решение и не возвращаться, может быть, в Крым или на другую оккупированную территорию?
Так, потенційно так, тому що якщо його тут зустрінуть люди, які йому допоможуть організувати його життєдіяльність, так, які забезпечать йому необхідні умови, принаймні на старті, так, його студентського життя, тобто це буде гуртожиток з належними умовами, це буде достатнього рівня забезпечення, так, стипендія, це будуть інші соціальної спрямованості заходи, наприклад, відвідування музеїв, це буде якийсь додатковий, так, об'єднавчий стимул, який буде запропоновано закладом. Ми вчора зустрічалися з вищим навчальним закладом Київська політехніка, у нас з ними є меморандум підписаний Міністерство реінтеграції, і я хотіла запитати, скільки людей, які приїхали з числа внутрішньопереміщених осіб, відбували практику в міністерстві і залишились там працювати, бо мені важливо, щоб люди мали заробітну плату і працювали як вмотивовані люди, які знають, що відбувається, які хочуть допомогти державі і з деокупації, з реінтеграцією. Це дуже мала кількість людей, ми зараз змінимо ситуацію.
Ви знаєте, количество крымчан, оно выехало с территории оккупированного Крыма еще в 2014 году, потом кто-то дальше, кто-то позже, и остались, например, в Херсонской области. Херсонская область является ли также приоритетом для вашего министерства?
Так, я як віце-прем'єр є куратором Херсонської області, крім Донецької і Луганської. Я там уже бувала, буду. невдовзі, бо знаю, наскільки нам потрібно зараз допомогти саме Херсонській області, зокрема місту Херсону, а також територіальним громадам, бо я з ними теж зустрічалась. Той же Каланчак, так, той же Генічиськ, там, де живуть компактно, є місця, де проживають внутрішньо переміщені особи. Вони потребують покращення соціально-побутових умов, вони потребують, зрештою, уваги, навіть доброго слова, просто послухати їхні проблеми і зробити так, щоб їх стало хоча б трішки менше. І це вже буде добрий крок, так, в сторону того, що ми називаємо реінтеграцією. І мені здається, що Херсонська область незаслужено обділена державною увагою, коли я говорю про центральну владу. Я подивилась на кількість проєктів, які перемогли так для Херсонської області, наприклад, минулого року серед Європейського інвестиційного банку, який надавав 200 мільйонів євро на такий кредит.